tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Od 7. do 11. novembra u galeriji RTS-a održani su 11. dani radionice zvuka, povodom 30. godišnjice od ustanovljenja istoimene serije u redovnoj godišnjoj produkciji dramskog programa Radio Beograda. Ova jubilej serije, koja je Radio Beogradu donela najviše nagrada sa prestižnih međunarodnih festivala zvuka, povod je da se prisetimo i istorije istraživanja i eksperimenata u oblasti zvuka koji su postojali u srpskoj radiofoniji još 20. i 30. godina prošlog veka. U razgovoru sa magistrom Đorđem Lavrazićem, teoretičarem medija i urednikom redakcije dramskog programa Radio Beograda u vreme vaspostavljanja serije Radionica zvuka, te 1985. godine, podsjetit ćemo na pionire istraživanja u umetnosti zvuka kod nas i u svetu, na najznačajnije autore, reditelje, urednike i tonmajstore, koji su svi zajedno, stvarajući u polju ovog autohtonog medijskog izraza, doprinjeli globalnoj prepoznatljivosti takozvane Beogradske škole radiofonije. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na susrete i razgovore sa kompozitorom Rajkom Maksimovićem, profesorom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i autorom brojnih vokalno-instrumentalnih, orkestarskih, solističkih i horskih dela. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1991. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Kao što rekoh, prošle nedelje su u galeriji Radio Televizije Srbije održani Dani radionice zvuka, bijenalna manifestacija na kojoj se predstavlja izbor iz redovne dvogodišnje produkcije emisija nastalih u okviru ove serije. Uz odgovarajuće diskusije, emitovano su odabrana dela iz domena radiofonske umetnosti nastala tokom prethodne dve godine, o čemu je već bilo reči na našim talasima prošle nedelje. A ovaj događaj je nama bio povod da se u emisiji Nevidljivi ljudi danas prisjetimo okolnosti u kojima je konstituisana ova serija. Zato je naš gost magistar Đorđe Malavrazić, odgovorni urednik redakcije dramskog programa u vreme kada je radionica zvuka uspostavljena kao poseban, specijalizovani programski okvir za ovaj vid produkcije. Gospodine Malavraziću, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro.
Pre svega, kako se uopšte razvijala ta radioničarska estetika u Radio Beogradu? Radionica zvuka kao serija je nastala 85. godine, ali eksperimenti, zvučni eksperimenti su nastali još u predratnom Radio Beogradu.
Da, tih tri decenije radionice zvuka je bilo veoma plodno i od svih serija radionica zvuka je donela Radio Beogradu najviše međunarodnih nagrada. Međutim, svakako vredi, kao što ste i pomenuli, podsjetiti se njenih korenova. Oni sežu veoma daleko, čak i do perioda kada nije bilo radio stanica ne samo kod nas, nego i celoj Evropi. Naime, prva radio stanica evropska računa se da je BBC, koji je osnovan u Essent 1922. godine, a nekoliko meseci pre toga, marta 1922. zenitista Ljubomir Micić objavio je u časopisu Zenit tekst Šimi na groblju latinske četvrti, koji je nazvao radio film od 17 sočinenija. Dakle, u to vreme kada etar nad Evropom još nije bio nastanjen, zenitisti su videli već radio kao svoju elektronsku muzu i posvećivali mu se u svojim tekstovima. Ovaj dramolet, da ga tako nazovemo, nije, razume se, izveden u to vreme, niti je mogao biti, ali je to jedna interesantna radio igra, da primenimo jedan kasniji termin, u kojoj je glavni junak radiostanica, i to radiostanica na vrhu Tatlinovog spomenika Trećoj internacionali, u koju se stalno uključuju svojim izveštajima fiktivni reporteri koji se zovu Marinetti, Majakovski, Ehrenburg, Elisicki i tako dalje. Dakle, ta radio igra je jedan omaž radiju u celini. Ljubomir Micić je lansirao i parole koje su sigurno bile prijemčive za ondašnja uha, recimo zdravo je piti električno mleko, i radio jednako nova umetnost, sve ostalo limunada bez leda. U časopisu Zenit objavljena je i pesma Radiola na Balkanu, i je bilo tu još nekih literarnih sastava u slavu novog medija. Boško Tokin je kasnije u časopisu Radio Beograd ponekad pisao i o odnosu Radio Beograda i štampe. On je jedno vreme bio član zenitističke grupe koja se stalno na nov način raspadala i sklapala, i on je jedan od tih koji su veoma brzo iskočili. Vredi pomenuti još od predratnih avangardista sigurno Stanislava Vinavera, koji je jedno vreme pred Drugi svjetski rat bio urednik Radio Beograda 2, stanice koja je postojala paralelno sa Radio Beogradom, a bila namenjena inostranstvu, nešto što je kasnije bila Radio Jugoslavija. I razume se, treba svakako naglasiti da u tom predratnom periodu se nije ostalo samo na teoriji. Naime, u jednom trenutku praktično su snimljeni neki zvučni eseji koji prethode današnjoj radionici zvuka, a po postupku su potpuno u njenom skladu i duhu. Reč je o gledanjima Veljka Petrovića, koji je 1938. godine postao direktor Radio Beograda i upustio se sa svojim saradnicima u nekoliko zanimljivih montaža u studio. Recimo, snimio je radio montažu, tako se tada zvao taj žanr, vršidba. Snimio je snimke vršidbe, to je obično, čini mi se, u julu mesecu, na zvučnu podlogu, i zatim to montirao zajedno sa poezijom pojedinih pesnika, igrom samih glumaca i svojih saradnika u jednu jedinstvenu zvučnu celinu. Nažalost, nije nam ostala, ali je ostao zapis o njoj. Sljedeće godine uradio je i prolećnu simfoniju u sličnom tonu. To bi se moglo nazvati nekom prvom srpskom radionicom zvuka, koja je nastala u nemogućim praktično uslovima, jer onda je snimanje bilo moguće samo na gramofonsku ploču ili optički na filmsku traku. Ovdje je primijenjeno snimanje na gramofonsku ploču, a zatim, razume se, to je omogućavalo, to konzerviranje zvuka je omogućavalo manipulisanje zvukom da bi se dobile tako složene kompozicione celine kakve su bila vršidba i prolećna simfonija. Usto treba pomenuti možda još i to da je Veljko Petrović bio književnik dosta tradicionalnog rukopisa, i da je tim više začudna ta pojava. On je bio veoma entuzijastičan i novatorski raspoložen kada je u pitanju radio.
Veljko Petrović je, osim ove dve zvučne slike, da tako kažemo, napisao i tu jednu također zvučnu sliku povodom 20-godišnjice formiranja Jugoslavije, oktobra 1938. godine.
Da, i mislim da je to izvedeno za dan ujedinjenja 1. decembra te 38. godine, ali se za razliku od ove dve strukture zvučne, tu nije bavio šumom kao trećim elementom, recimo zvučnih kolaža, uključuje samo poeziju i muziku sa gramofonskih ploča, nije bilo zvukova snimljenih na terenu. Utoliko se taj njegov ogled razlikuje od ova prethodna dva i čini mi se da je istorijski ipak manje vredan.
To je ono što sam želeo da vas pitam, dakle, postoje li bilo kakvi podaci o recepciji tih izvedenih dela, bez obzira što ona sama integralno nisu sačuvana u našem tonskom arhivu, dakle, kako je na eksperimente sa šumom reagovao auditorijum?
Veljko Petrović piše u časopisu Radio Beograd kako su slušalci bili veoma zainteresovani i pobuđeni tim eksperimentima, čije novatorske osobenosti on bio svestan i rekao je da je reč o jednom potpuno novom žaru, kasnije ga je nazvao i radio igrom, što je termin direktno preuzet iz nemačke literature koji je on imao u vidu, jer on se upoznavao sa radijom i iz časopisa i knjiga, prosto je gutao, kako sam kaže, tu vrstu publicistike. I piše u časopisu Radio Beograd da su slušalci hteli da se te stvari repriziraju, da su to tražili, zahtevali i da je to i urađeno. Ja sam gledao i te programe, nisam primetio, ne znam kada je to bilo emitovano, taj podatak nam nedostaje. Ne možemo u ovom trenutku da dođemo do njega, kao što nemamo ni zvučnih snimaka, a možda oni negdje ipak postoje na nekim pločama, možda onim voštanim i tako dalje, da, ono vremeni.
Želatinastim pločama, da. Veljko Petrović je svakako značajna svjedočanstva ostavio kada je reč o istoriji naše radiofonije. Neka od njih su zabeležena i tonski, pa ćemo sada čuti jedno od tih svjedočanstava.
Ja sam se zainteresovao uopšte za radiofoniju još od njenog samog početka. Čim su se pojavili oni nezgrapni polipi, takozvani detektori, s onim kao lekarskim slušalicama, njihovi razni izveštaji, pa čak već i neki umetnički nagoveštaji, uverili su me da je reč o razvitku, o naglom razvitku i nadiranju jednog silnog, prevashodno demokratskog sredstva za masovno obaveštavanje i kulturno, umetničko i etičko uzdizanje ljudi. S najvećim oduševljenjem sam prilegao na studije o radiofoniji, prikupio sam čitavu literaturu o uslovima, mogućnostima, rekvizitima, u prvom redu govornih emisija umetničkog karaktera, čitanja, recitovanja, dramskog govorenja i čujne transpozicije prizora. Pozvan da nešto citiram od svojih ličnih emisija, navešću na kraju nekoliko rečenica iz svoga predavanja o radiju. Kaže se da je tragična greška radiofonija baš ta ogromna masa slušalaca različnog obrazovanja i ukusa, različnih asocijacija i oprečnih gledišta. Zbog toga se programi kažu nikad neće moći udržati na nivou. To je naše intelektualističko mišljenje. Međutim, program jedne stanice nije antologija ni zbornik. Kad smo već kod knjige, on više liči biblioteci. Njegova je celovitost u raspodeli, u rasporedu raznolikosti, tako da svaki stupanj kulture, svaka profesija i svaki uzrast dobije svoje, u svoje određeno vreme prema prilikama. Glavno je odstraniti moralnu i estetsku rugobu, u koje spadaju i vulgarnost i diletantizam. Ali baš iz tih razloga treba dati prilike i svim elementima širokih narodnih slojeva da se pojave pred mikrofonom. Neposredni, neusiljeni glas, na primjer ratarske ili radničke brige i pesme, škripu točkova i zvek alata, domaćinov savjet, bakina opomena uz udar na razboju, šum kajiša i mašinskog lanca, koliko pouke i poezije. Naposljedku, radiofonija već prirodom svojom nameće mešanje i uplitanje govora i muzike. U tom pravcu već se stvara izvesni posebni umetnički rad, takozvana čujna igra. U njoj, kao i u stvarnom životu, zvuci, pesma, instrumenti, pa i lupa predmeta s kojima u zajednici živimo, dopunjuju, osvetljavaju čovjekove reči. Je radiofonija, kao neposredni sprovodnik života, čini se i u tom ide za životom, što se kroz nju reč štedi višeno u knjigama. I ovdje, kao i u životu, govor je kratak, ali dramatičan. Prethodi i popratja dela, a ne opisuje toliko i ne anališe.
Čuli ste jedno od zvučnih svjedočanstava Veljka Petrovića iz vremena dok je bio programski direktor Radio Beograda, a ovaj tonski zapis se naravno nalazi u riznici Tonskog arhiva Radio Beograda. Naš gost, Đorđe Malavrazić, urednik dramskog programa 1985. godine kada je osnovana serija Radionice zvuka. Ali da se još malo vratimo u istoriju, ovog puta posle Drugog svjetskog rata, koje su to serije dramskog programa prethodile Radionici zvuka, a koje su u sebi sadržale ovu vrstu eksperimenata?
Specijalizovane serije toga tipa nije bilo pre Radionice zvuka, ali je istina da je u okviru ciklusa eksperimenti i ostvarenja na trećem programu Radio Beograda bilo nekoliko gledanja eventualno sličnog ili analognog karaktera. Međutim, u svakom slučaju Radionici zvuka prethode pojedinačna akustička istraživanja koja su rezultirala sjajnim emisijama, čak i međunarodno uvaženim, jer su one odmah predstavljene i stranoj javnosti. Možda je i prva od njih bila Krajputaši Arsenije Jovanovića 1971. godine, koja je odmah dobila nagradu na festivalu Pri Raj za stereofoniju. To je u ono vrijeme bio jedan nov fenomen i tada je jedino i dodeljivana ta nagrada za stereofoniju. Kasnijih godina to je postao uobičajen postupak i više se nikad nije stavljalo na dramske trake da je to snimljeno u stereofonskoj tehnici. To se podrazumevalo. Doduše, moguće je i danas nešto snimiti u monofonskoj tehnici, ali iz posebnih estetskih razloga, kao što ima filmova koji su snimljeni nedavno, proteklih godina, a snimljeni su u crno-beloj tehnici. Dakle, ako smo pomenuli stereofoniju, to je jedno od velikih tehnoloških dostignuća toga perioda. I reč je upravo o tome da su se pojavili 50. godina kod nas prvi magnetofoni u studijima radija i da su oni zajedno sa kasnijom stereofonijom, koja je kod nas došla tek krajem 60. godina, mada se u svijetu javila i deceniju ranije, omogućili postupak složene montaže koji je neophodan za ono što bismo zvali čisto akustičkim tvorevinama ili zvučnim kolažima. Jer jedino sa tim aparatima mi možemo premještati zvuk po želji, rezati ga tamo gdje hoćemo, dovoditi ga u sklad i u odnose dvostrukih i trostrukih slojeva sa, recimo, reči, muziku i šumove iz prirode ili veštački proizvedene šumove i tako dalje. Čisto akustičke tvorevine sastavljene od ta tri elementa zahtevaju jedan komplikovan postupak montaže koji često traje veoma dugo, često se jedan minut montira koliko je potrebno za snimanje jedne celokupne klasične radiodrame sa glumcima. I utoliko više vredi istaći kvalitet tih naših prvih ogledanja na tome polju. Posle Krajputaša, Arsenije Jovanović 1977. lansirao i svoj novi proizvod, Resavsku pećinu. Nešto što je snimljeno na samom lokalitetu u tom grotlu pećine u kojoj su mnogi stalaktiti i stalagmiti i što je dobro korespondiralo sa pevanjem pojedinih glumaca, interpretatora u samoj pećini sa njenim autentičnim zvukovima snimljenim na magnetofonsku traku. Paralelno sa ovim ostvarenjima Arsenija Jovanovića, tu su emisije kao što su recimo Poezija Vaska Pope Dušana Radića, pa Poslanica ptica Ivane Stefanović, koja je osvojila nagradu na festivalu Monte Carlo, a to je bio jedan redak primjer konkretne muzike kod nas, jer se cijela ta kompozicija, mislim da ima 10-12 minuta, sastoji od montaže ptičijeg cvrkuta pevanja, dakle nečega što je snimljeno u prirodi kao zvuk. Zatim slede ostvarenja, recimo, Hidrodijalektika alija Sakvarondo, Darka Tasića i Nade Starčević. Tu je, recimo, i emisija Dozivanja Bode Markovića, koju je on radio zajedno sa pesnikom Miodragom Pavlovićem i recimo još jedan reprezentativan primjerak iz tog ranog perioda 70. godina, Dunjalije Dušalije, delo Miroslava Jokića i etnomuzikologa Dragoslava Devića. To su pojedinačni primjeri nečega što prethodi seriji Radionica zvuka, a jeste proizvod koji je kasnije ušao u reprizne termine te serije. Dakle, to jeste proizvod koji je kasnije proizvodila Radionica zvuka, ali naravno okvir serije omogućava sistematsko negovanje jednog žara.
Vi ste pomenuli između ostalih autora i Ivanu Stefanović, koja je inače bila i prvi urednik serije Radionica zvuka. Kakvi su urednički pečati dosadašnjih troje urednika?
Oni su dosta različiti. Ivana Stefanović je kompozitor profesionalni i autori koji su radili primjerke Radionice zvuka u njenom periodu uglavnom su bili također kompozitori, radili su i sa šumovima i veštačkim efektima i sa komponovanom muzikom i sa fragmentima dokumentarnim i sa fragmentima literarnim. Međutim, po svojoj osnovnoj profesiji su uglavnom bili kompozitori ili ljudi sa izraženim smisao za muzikalnost. Sama Ivana je dala nekoliko izuzetnih primjeraka toga žara. Posle ovih o kojima sam govorio, snimila je recimo i Lingua Fonia Patria, Stari ras, Prestonica tišine, Lacrimosa. To su sve, recimo, tumačenje sna. To su sve vrhunska ostvarenja koja su predstavljena na stranim festivalima i tamo dobijala nagrade ili pohvale. A napravila je veoma kvalitetan repertoar. Ona je zapravo praktično prva i definisala seriju, jer do tada je ona postojala samo u apstraktu, u konceptu koji sam ja izložio kao predlog na jednom sastanku redakcije godinu dana ranije, 1984. Imajući u vidu savremena svetska iskustva i ovu našu prošlost o kojoj smo malo čas govorili. Sljedeći urednik serije Radionice zvuka, Boda Marković, više je posvetio pažnje govornoj podlazi, govornoj komponenti. Tako da je angažovao jedan broj ljudi iz šire kulture, posebno književnika koji su mu bili saradnici. Dobro da napomenemo da je i Boda Marković jedan od vrhunskih autora samostalno u toj seriji. Recimo, klasični primjer koji ostaje u svakoj antologiji ove vrste zvuka je liturgija za jednu običnu ženu. A radio je, kao što sam rekao, i dozivanja i traganja po pepelu, koji jednom delom sigurno spadaju u Radionicu zvuka. I treći urednik je bio Predrag Stamenković. I on se istakao kao jedan od autora, napravio recimo delo Pentominoe, koje je imalo izvrstan odjek na jednom od festivala Fedor u Beogradu. On se trudi danas da nastavi dobro ove tradicije, ova dva urednika, i da ih na neki način sintetizuje. Stamenković danas pridobija autore novih generacija, obavlja i jedan zadatak koji raniji urednici nisu imali. Naime, on se svake godine stara da budemo dobro predstavljeni na manifestaciji Rođendan umetnosti, koju organizuje međunarodna grupa Ars Acoustica. Naime, ta grupa organizovana je u okviru Evropske unije za radiodifuziju 4 godine posle osnivanja naše Radionice zvuka 1989. i ona okuplja upravo sve evropske serije tog srodnog formata, formata koji teži produkciji radiofonskih kompozicija. Sve članice ove grupe međusobno razmenjuju svoje produkte besplatno, bez ikakve naknade, a jednom godišnje, upravo napomenuti Rođendan umetnosti, sastaju se na zajedničkom talasu uživo i tu svaka daje po jednu premijeru. Dakle, ta grupa deluje kao neka vrsta akustičke internacionale, pa je i ona dokaz da smo dobro učinili što smo svevremeno pokrenuli našu Radionicu zvuka.
Govorili ste i o tom momentu sazrevanja za predlog da se vaspostavi radionica zvuka kao poseban format u okviru dramskog programa. Kako je došlo do toga da se prepozna da je ta, da nazovimo je tako, radioničarska estetika dovoljno sazrela da dobije jedno posebno obličije koje će biti, da tako kažemo, i formalno ukomponovano na programu? Odnosno, kada je sazrela ideja da će postojati dovoljno velika produkcija da radionica zvuka može da ide iz nedelje u nedelju?
Da, pa početkom 80-ih, ne samo što smo imali za sobom već ovu jednu lepu tradiciju primjeraka žanra čistih akustičkih tvorevina koji smo malo čas spomenuli, nego je ta vrsta produkcije počela da se u radiofonski najrazvijenijim delovima sveta sklapa u pojedine specijalizovane serije. To se desilo najpre u zemlji koja je na čelu radiofonije bila i onda i danas, to je Nemačka. Ona je prva, do duše, posle rata, Drugog svjetskog rata, postojala je jedna serija Atelier de création radiophonique u Parizu, u Francuskoj, i ona je sigurno najstarija tog tipa. Međutim, pravi preokret je možda nastupio najpre ipak sa serijom Akustische Kunst, koja je pokrenuta u Radio Köln u Nemačkoj, posebno sa jednim ciklusom koji se zvao Kompozitori, kao radio dramski autori, mada ovo dramski zvuči neadekvatno, u originalu je igra u pitanju, Komponisten als Hörspielmacher, to bi bio naslov na nemačkom. Nekoliko nemačkih radiostanica je kretalo sa serijama specijalizovane vrste, onda je pokrenuta i u Austriji serija Kunstradio Radio Kunst, koju je vodila Heidi Grundmann, vodeća ličnost u Nemačkoj, inače bio Klaus Schöning, i u Italiji također na čelu jedne specijalizovane serije stajao je Pinoto Fava. Njima odgovara naša Ivana Stefanović po tom primatu, i u tom ranom periodu bio sam u prilici da uočim taj trend, kako bismo danas rekli, jedan tok, tendenciju koja je vodila ka takvom obličavanju, pa sam predložio pokretanje serije takvih čistih akustičkih tvorevina i kod nas. Naziv radionica zvuka dala je Ivana Stefanović kada se prihvatila toga da bude prvi urednik te serije. Ona je uradila i prvi tekst manifestni za samu seriju. Radionica zvuka, juče, danas, možda, koji je objavljen u časopisu Radio Televizija, Teorija i Praksa. Taj predlog koji sam jedno vreme morao da nosim, ipak ja, znate, jer ono to je bilo zapravo samoupravno vreme, i onda je sve moralo da prođe celu redakciju i da dobije neku većinsku podršku. Moram iskreno da kažem da u tom trenutku takve baš oduševljene podrške kod većine i nije bilo. Nisu bili oduševljeni pre svega pisci, dramaturzi, oni koji su vodili serije, jer je kod njih još prevoleđivala svest da i ona je pomalo esnafska, i danas je to slučaj, da radio drama treba da bude pre svega književni tekst.
A opet sa druge strane, interesantno je to i čuti i kako je uopšte prošla ideja uspostavljanju radionice zvuka kod menadžmenta, ili onoga što danas zovemo menadžmentom naše kuće, Radio Televizije Beograd.
To je posle išlo već lako. Da, ovde je bila glavna neka mala bitka, da to tako nazovemo, jer nažalost jedan takav eksperimentator, moderan duh kao Darko Tatić nije pokazao sklonosti za tu vrstu produkcije kao produkcije, mada se lično istakao kada je uradio emisiju nagrađenu na Premios Ondas Hidrodijelektika alias Aquarondo, a i kasnije kada je za italijanski radio izveo jednu specijalnu, sjajnu emisiju Metastaza, imajući u vidu jednu Bočonijovu sliku koja je bila zapravo tema, zadatak cele te serije radova u koji je uključen i Tatićev. Međutim, evo mogu da kažem, stvarno, toj ideji su dali tada veliku podršku Ivana Stefanović, Boda Marković, Miroslav Jokić i naravno Neda De Polo. Na nivou kuće Bilo je to ipak vreme prosperiteta kada se slobodno upuštalo i u eksperimente i kada je to favorizovano, nije se toliko vodilo računa o tome da će serija dosta koštati, jer jedan studijski termin košta mnogo, a radionice zvuka zahtevaju mnogo studijskog vremena. Međutim, to je lako prošlo, pre svega na programskom savetu programa koji je u to vreme, čini mi se, vodio Slobodan Selenić. Zapravo, rekao bih da je sigurno bilo tako, bio je to veoma dobar, moderan programski savet u kojem su još bili Predrag Delibašić i Ognjenka Milićević i niz drugih pokretačkih duhova, i u samom radiju na nivou rukovodstva nije bilo problema da to prođe. I od početka 1985. godine serija je krenula u eter sa urednikom Ivanom Stefanovićem.
Pominjali ste koliko je zahtevna montaža za seriju Radionice zvuka. U početku rada naravno nije postojao digitalni studio, već samo dvokanalne trake, što je praktično uslovljavalo boravke noćima autora koji su radili. Oni su radili sa ton majstorima koji su pobrali sve pohvale, ali čini se da njihovo autorstvo nikad do kraja nije apostrofirano.
Da, takva je sudbina ton majstora. Ali svakako da je nekoliko reditelja, kao što je bio Boda Marković, kao što je bio Darko Tatić, kao što je bila Ivana Stefanović, uvek su isticali ulogu reditelja u njihovim proizvodima. Posebno kada je reč o Zoranu Jerkoviću, mislim da je on nekako bio neosporan kao gotovo koautor tih složenih zvučnih tvorevina. Tu su još bili važni izuzetno Marijan Radojičić iz starije generacije. On je uradio Ono malo čega se sećam sa Ivanom Trišić, emisija nagrađena na festivalu Pri Italija prvom nagradom. I iz te starije generacije još je jedno vreme delovao Miroslav Mitrović Loska i Dušan Paunović. Međutim, većinu primjeraka su uradili, osim Zorana Jerkovića iz te mlađe generacije, da je tako nazovemo, Petar Marić, Nikola Nikolić i Tomislav Perić. Oni su obeležili zajedno sa kreativnim rediteljima i kompozitorima kao što je Ivana Stefanović, kao što je Vladan Radovanović, i kao što su na kraju krajeva, iako nisu završili taj zanat, i Boda Marković i Petar Teslić, oni su izneli taj period na svojim plećima, jer kad se uđe u studio, onda autor i ton majstor praktično sklapaju neku vrstu zavere i skoro su u nekom mističnom savezu, dok se projekat ne iznese do kraja. Danas je, rekao bih, nešto drugčije, jer sada čovek može da kupi studio za rad u kući. I to je ono što, recimo, radi Arsenije Jovanović, najistraženiji autor u ovom žanru akustičkih kompozicija. Danas on radi sam, praktično. Nema saradnika, nema pomoćnika, ne oslanja se više na tonmajstora, nego ide potpuno na svoj sopstveni sluh. Međutim, u ono vreme, bez studija, i to bez mnogo termina, i bez tonmajstora, i to veoma, veoma umešnih tonmajstora sa sluhom za umetnost, nije se moglo.
Koliko mislite da je ta demokratizacija, kada je reč uopšte o radijskom stvaralaštvu, dostupnost digitalne montaže, sopstvenih studija i tako dalje, koliko je doprinela i samom porastu kvaliteta u, konkretno u ovoj oblasti, u oblasti ars akustike, u oblasti zvučnih eksperimenata i istraživanja zvuka?
Ona je doprinela možda osjećanju onoga autora koji radi taj proizvod, da ga potpuno može kontrolisati od početka do kraja, da ga može raditi samostalno kao pisac koji piše knjigu analogno tome, ali ne verujem da direktno utiče na porast kvaliteta, niti čak kvantiteta. Jednostavno, postoji jedan ograničen broj ljudi koji ima predispoziciju da se time bavi i koji ima talenat za radiofoniju. I bez obzira na uslove koji su, ta jedna mala ekipa autora, čija sva imena još nismo ni pobrojali, vrhunska, ulazi u studio sa namjerom da ostvari jedan zvučni akustički proizvod velike vrednosti, jedan, tako reći, zvukovez.
Nagrada drugog programa Radio Beograda za kreativni doprinos radio izrazu, studentska nagrada Neda De Polo, nam je donela vrlo interesantne radove koji su ulazili prethodnih nekoliko godina i u omnibus studentskih radova emitovanih u okviru serije Radionica zvuka. Ove godine, nažalost, nismo imali rad koji je tako žanrovski određen. Ali svejedno, da li mislite da je ovaj žanr nešto što privlači i mlade autore koji tekste savaju na fakultetu pre svega dramskih umetnosti, a onda i na drugima?
Čini mi se čak da je takva orijentacija nekako i prirodna, jer za takav rad nije potreban veliki broj saradnika koje studenti ne mogu da angažuju, a usto reč je o nečem inovativnom, a mlad čovjek bi trebalo i da bude otvoren i obično i jeste prema nečem novom, nepoznatom, prema avanturi stvaranja. Dakle, sasvim je prirodno što su na nekim prethodnim konkursima Neda De Polo bili ne samo zastupljeni, nego su i pobeđivali radovi koji po svojim karakteristikama pripadaju tipu emisija koji dominira radionicom zvuka. I tako će sigurno biti i u budućnosti. Iz godine u godinu naravno dolazi do fluktuacija. Ove godine je bilo malog povlačenja Osijeka, sljedeće godine verujem da će opet biti, ako ne plime, ono sasvim lepe zastupljenosti ovog žanra na konkursu Neda De Polo.
Da, tu tendenciju svakako podržava i činjenica da sa njima na Fakultetu dramskih umetnosti rade i osvedočeni majstori koji su upravo majstori zvuka, pre svega koji su proizašli iz ove kuće. Gospodine Malabraziću, kako mislite da će se budućnost radionice zvuka razvijati? Kad to kažem, da li je zvučno eksperimentisanje na bilo koji način ograničeno?
Mislim da je to jedan perspektivan oblik radiofonskog stvaralaštva. Posebno za jedan mali produkcioni studio kakav jeste Beogradski, a koji je bar u jednom periodu postigao izuzetno velike rezultate, uspehne na najvećim svjetskim festivalima pri Italija, Monte Carlo, Audio Box u Materi, koji je također bio specijalizovan za ovu vrstu produkcije. Ta vrsta studijskog umeća ne podrazumeva onako velike troškove kao one najkvalitetnije radiodrame i dokumentarce koji se proizvode u svetu. Jer, recimo, da biste dobili jednu izuzetno kvalitetnu radiodramu klasičnog tipa, potrebno je angažovati i velike pisce. To naš radio danas ne može, čak je retko i u prošlosti mogao da angažuje tako velika imena.
I može, recimo, glumaca.
I kad je o glumcima reč, vrhunski glumci sa velika ekipa ljudi za radijske pojmove, to recimo može jedan BBC. Ali BBC sa druge strane, na primjer, nema vrstu orijentacije na zvučne eksperimente. Naime, nemaju svi u svetu specijalizovane serije ovakve vrste. Pomenuo sam one koji su počeli u tom žanru i istrajali na njemu. I to nemaju ne zato što ne raspolažu sa dovoljno kreativnih snaga, nego često zato što im jednostavno eksperimentatorstvo ne leži kao orijentacija. BBC je primjer toga. On daje i sada na međunarodne festivale izuzetno kvalitetne radiodrame i dokumentarce, a praktično nema proizvodnju tipa radionica zvuka.
Za sam kraj, verujete li da ono što je označeno kao Beogradska škola radiofonije postoji i danas kroz delovanje mlađih autora?
Pa da, verujem. Vi ste pomenuli neke profesore ili predavače na akademiji, doskora je tu bio Zoran Jerković, sada je ton majstor koji također pripada toj najboljoj Beogradskoj školi radiofonije, mlađi od Jerkovića, Slobodan Stanković, i oni prenose tu vrstu iskustva. Osim toga, u eteru se stalno vrte najbolji reprizni primjeri ovoga žanra. Tu su, recimo, od ovih koje još nismo pomenuli, sigurno radiofonske kompozicije Vladana Radovanovića, recimo Malo večno jezero, sa kojim je on osvojio nagradu na festivalu pri Italija upravo 1985. godine. Ulrik, Olge Brajević, nagrađen sa premijom Sonda Sistetek 1986. Zatim jedna sjajna emisija Petra Teslića, The Name of the Game se zvao, i taj izuzetni eksperiment. Jasmina Zec je autor izvanrednog dela Akvafonija, koje je dobilo specijalnu nagradu na festivalu Pri Italija. Uz sve ovo što smo pomenuli, to čini jedan deo manji, ali možda ipak najkvalitetniji repertoara radionice zvuka, i svrha je tog repertoara naravno da postiče one koji mogu da slušaju sa pažnjom koja će se sutra pretvoriti i u neki stvaralački pokušaj, omogući uvid u klasične i najbolje primjerke žanra. A kod mladih ne treba sumnjati da postoji želja sa tragalaštvom i otiskivanjem u neke još nepoznate predele radiofonije.
Gospodine Malavraziću, hvala vam na učešću u emisiji Nevidljivi ljudi i na ovoj ogromnoj pomoći u prepoznavanju istorije i geneze Srpske radionice zvuka.
Hvala i vama.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se ove subote prisjeća susreta i razgovora sa kompozitorom Rajkom Maksimovićem, profesorom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i autorom brojnih vokalno-instrumentalnih, orkestarskih, solističkih i horskih dela. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1991. godine. Inače, profesor Maksimović je ove godine obeležio svoj 80. rođendan.
Kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Rajko Maksimović rođen je 1935. godine. Školovao se u rodnom gradu u Beogradu, a godine 1961. završio je muzičku akademiju isto u Beogradu u klasi Predraga Miloševića. Na akademiji je i magistrirao, a jednu godinu je kao fudbalski stipendista proveo u Americi na Univerzitetu u Princetonu. Sve svoje radne godine proveo je kao profesor kompozicije i orkestracije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Istovremeno sa pedagoškim radom, Rajko Maksimović se bavio i komponovanjem. Komponovao je orkestarsku, kamernu, solističku i horsku muziku. Međutim, težište njegovog stvaralaštva ogleda se u njegovim horsko-orkestarskim delima, od kojih je većina pisana prema srednjovekovnim izvorima na starom srpsko-slovenskom jeziku. Najviše uspeha su imala dela kad su živi zavdjeli mrtvima, Istmine pojanje, Buna protiv Dahija, Testament vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, Pasija svetoga kneza Lazara, Iskušenja, Podvig i smrt svetog Petra Koriškog. Dela Rajka Maksimovića su izvođene u svim muzičkim centrima ranije Jugoslavije kao i inostranstvu. Također, njegovo stvaralaštvo je predstavljeno na mnogim značajnim jugoslovenskim festivalima. Priredio je i tri uspešna i zapažena autorska koncerta. Rajko Maksimović je objavio i memoarsko autobiografsku trilogiju. Za svoje stvaralaštvo Rajko Maksimović je dobio više nagrada, među ostalim Vukovu nagradu, Hristićevu, Mokrančevu i Oktobarsku nagradu, koju nagradu udružuje kompozitora Srbije za životno delo. Rajka Maksimovića znam još iz studentskih dana. Studenti Umetničke akademije i studenti književnosti imali su tada mnoge zajedničke književno-umetničke susrete. I kada sam u 1991. godine predložio da govori za Radio Beograd, za ciklus emisija Gost drugog programa, rado je prihvatio poziv. I te razgovore, kao i nove, objavio sam u kolekciji odgovori u knjizi Govor muzike. Prvo pitanje je bilo o opredeljenju za muziku. Rajko Maksimović odgovara: moj prvi kontakt sa klavirom bio je negde 1949. ili 1950. godine, kada sam počeo, u stvari, ilegalno da sviram. Verovatno kao ostala deca, ja sam bio tvrdoglav i inađija. I kada bi me moji roditelji, koji su inače svirali, nebrojeno puta pitali da li hoću da sviram, ja sam uvek odgovarao neću. I onda, ne znam baš sasvim kako i zašto, uzeo sam od brata, od tetke koji živi u istoj kući, bajera, i kako sam znao note još od gimnazije, počeo sam potajno da sviram kada nikoga nije bilo kod kuće, i tako stigao sam negde do 50-60 vežbe. Onda sam jednog dana uhvaćen infiltranti I već sutradan su me odveli kod očuje prijateljicu koja je bila nastavnica klavira. I tako sam počeo da sviram klavir. U stvari počeo sam da učim klavir. Imao sam tada 14-15 godina, što je po današnjim merlima i moje proceni beskrajno i beznadežno kasno. I čim sam počeo da sviram, sećam se da sam napisao jednu sonatinu za klavir koju više na moju sreću ne posjedujem. Sigurno je bila sasvim naivna. Međutim, jedne večeri došao kod nas očev prijatelj Josip Slavenski i otac mi pokazao tu sonatinu koju je Slavenski sa dva prsta pipkajući po klaviru svirao. To i sa ne znam šta je Slavenski rekao ocu. Naravno pitanje je bilo o studijama. Rajko Maksimović osnovno odgovara, maturirao sam 1953. godine kada sam, pošto sam kasno počeo se bavim muzikom, završio tek nižu školu za klavir. I da ne bih odmah otišao u vojsku, studirao sam čistu matematiku godinu dana. Na matematici sam imao i značajan uspeh i onda kada su od mene očekivali, Bog zna što u matematici, otišao sam na filozofiju. I tamo sam završio samo jednu godinu, pa sam se opet vratio na matematiku. Tako da sam 3 godine izgubio dok nisam završio srednju muzičku školu i tek onda, 1956. godine, stigao sam na akademiju. Bio sam u klasi profesora Predraga Miloševića, sa kojim sam se inače sretao i pre studija, pošto je bio i on očev prijatelj. Uopšte, Predrag Milošević je bio čovek izuzetno široke kulture, svetski čovek. Znao je nekoliko jezika, nema šta nije pročitao. Video je i poznao ljude, dakle jedna široka kultura koja se na svakom času ispoljavala. Bio je i izuzetan svirač, odnosno kako je on sam govorio, žderač nota. I sećam se isto da sam prve godine imao analitičku harmoniju kod Bingulca, koji je bio suša suprotnost Miloševiću. Bio razbarušen i neformalan sa nekim duhovitim komentarima punim preterivanja. Pitam potom Rajka Maksimovića o početcima pravog komponovanja. Odgovara, sećam se tog svog prvog pokušaja. Na prvoj godini studija napisao sam svitu za klavir i to je kompozicija koju prihvatam kao prvu, kao početak, kao opus 1. Zanimljivo je da ostale studijske kompozicije niti posjedujem, niti ih se sećam. Nisam ih začuvao i nije mi žao. Onda da budem pošten, na 5. godini, dakle za diplomski ispit, radio sam koncert za klavir i to je bilo sasvim po mome. To mi je jedno od glavnih dela i sada tako mislim. Pitam onda Rajka Maksimovića o najvažnijim datumima u njegovoj umičkoj biografiji. Rajko Maksimović kaže, verovatno je jedan od najvažnijih, ako ne najvažniji datum, bila 56. godina kada sam ušao na muzičku akademiju. A ostali datum i posjećam ga. Naravno, bilo je drugih datuma, kaže Rajko Maksimović, izdvojio bih 61. godinu kada je bio prvi bijenale savremene muzike u Zagrebu, ali je to i godina u kojoj sam diplomirao. Onda bih izdvojio 1963. godinu, kada sam komponovao delo kad su živi zavidjeli mrtvima. Onda je bitna 1967. godina. Tada sam po narudžbi Zagrebačkog bijenala napisao 3 hajku za ženski hor i 24 instrumenta. Moram da istaknem i 75. godinu, kada je izvedena moja knjiga Madrigala iz Tmine Pojanje. Onda 1987. godinu, kada sam imao prvi autorski koncert. Tada je promovisan testament vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša. Mislim, jedno od mojih najznačajnijih dela. Opet, tu je godina 89. kada sam završio Pasiju Svetoga kneza Lazara, koja je iste godine izvedena i u francuskom gradu Turu sa našim solistima, horom i dirigentom i jemenskim simfonijskim orkestrom. Po narudžbi Bemusa 1994. godine sam napisao obimno delo Iskušenje, podvig i smrt Svetog Petra Koriškog, koje je tada izvedeno. U februaru 1996. su mi se u kratkom razmaku desila 2 krupna događaja. Prvo, 15. februara u Sankt Peterburgu, hor i orkestar kapele Glinka izveo testament vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša. A već posle 10 dana na Kolarcu imao sam svoj drugi autorski koncert. Sledilo je pitanje o pedagoškom radu na Fakultetu muzičke umetnosti. Rajko Maksimović odgovara da je smatrao i smatram i tada da ako već treba da se radi, da je onda rad na akademiji najbolje rešenje. Počeo sam kao asistent, a kasnije sam prošao i ostala zvanja. Mislim da je akademija svakom muzičkom umetniku, posebno kompozitoru, idealno mesto, kako zbog kolega, odnosno koncentracije najboljih ljudi, najvećih vrednosti, tako i zbog prirode posla. Svaki dan je drugčiji. Svaki student koji dođe sa sobom donosi neku različitost i novinu. Nema stereotipa. I ja taj posao zaista volim. Što se tiče studenta, pokušavam u krajnjoj liniji ono što je Predrag Milošević radio sa mnom, da oslušnem šta je to što je najbolje i najperspektivnije kod novog kandidata. Prosto se podrazumeva da student ne treba da liči na mene, on treba da liči na sebe i moj zadatak da mu u tome pomogne. I zatim pitanje o iskustvima kompozitora, posebno tematskoj usmerenosti. Rajko Maksimović kaže da sva zaduženja vidi u tome da se popuni neka praznina od nekoliko vekova koja postoji u našoj istoriji. Sticajem istorijskih okolnosti, dok su se u nekom velikom svetu pisale svite, sarabande ili pasije, naši ljudi su hajdukovali po šumama. Osjećao sam neku viševekovnu prazninu u našoj kulturnoj istoriji i možda su zato nastali moji madrigali. Inače, mislim da su me kao kompozitora od uvek privlačile velike teme. Još 1963. godine sam napravio delo sa kosovskom tematikom, kad su živi zavidjeli mrtvima, zatim bunu protiv Dahija, onda Njegošov testament. Pošto Njegoša smatram ključnom ličnošću naše kulture, a povodom šestogodišnjice kosovskog boja napisao sam Pasiju svetoga kneza Lazara. Dakle, starina me privlači. Uopšte, pažljivo biram temu kojom ću se bavim. Tada sam zagunjen u nju i radim po ceo dan i celu noć. A kako radite? I to pitam. Rajko Maksimović kaže, sve što radim, isključivo radim za klavirom. Nijednu jedinu notu nisam napisao bez klavira. Prirodno, drugčiji je tretman čisto instrumentalne muzike, a drugčiji vokal, ne na tekst. Da bi bio jasniji, u proteklih 10 godina radim skoro isključivo na tekst i mislim da ću svoj odnos prema kompoziciji upravo najbolje da objasnim na pasiji. Početak je bila knjiga mog dragog prijatelja Đorđa Trifunovića, Srpski srednjovekovni spisi o knezu Lazaru i kosovskom boju. Tako mi se rađala ideja kako bi to delo moglo da se pretvori i u muzički izraz. Odmah sam znao da to treba da bude delo poprilične dimenzije, jer takav jedan događaj kao što kosovski boj ne može da bude u 5 minuta. Također sam pretpostavio da će tu da budu i solisti, možda kazivač, hor, a kasnije sposta su bila 2 hora. Pitam i o izvođenjima. Rajko Maksimović kaže, da li sam zadovoljan izvođenjima? I ja sam i nisam. U okviru naših uslova, kakvi jesu, zadovoljan sam. Međutim, mislim da su ti uslovi nisu dobri. U nekoj drugoj kulturnoj sredini mislim da bi ti uslovi bili bolji, pa bih i ja bio zadovoljniji. Inače, premijeru osjećam kao rođenje deteta. Na probama za premijeru delo se zbilja rađa. Veoma volim saradnju sa izvođačima i mislim da sam uvek imao sreću sa njima. Mislim na Darinku Matić-Marović, hor Branko Krasmanović, na Mišu Žutića, Dudu Ivanović, Pavla Aksentijevića, zatim dirigenta Boru Simića, koji je zaslužan za izvođenje nekoliko mojih dela. Onda, pri izvođenju orkestarskih kompozicija sarađivao sam vrlo lepo sa Mladenom Jaguštom, Žikom Zdravkovićem, Samom Hubadom i Acom Pavlovićem. Sledilo je pitanje o shvatanju muzike. Rajko Maksimović je izričit. Muzika za mene izraz, ispovest, emocija, a njena vrednost je isključivo u trajanju. I posljednje je bilo kao i uvek o budućnosti. Rajko Maksimović kaže, mislim da bi upravo naša kultura, srpska i jugoslovenska, imala šta da kaže velikom svetu i zapadu. Mi samo treba da se oslobodimo svakakvih političkih nacionalizama, da se potrudimo, da se integrišemo sa svetom, da živimo u jednom kulturnom svetu, a ne da se zatvorimo u neke nacionalne okvire, zaključuje Rajko Maksimović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi ove subote. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Nikola Pejčinović, tonmajster Ognjen Škrbović i organizator Božidar Ljubišić. Do sledećeg slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović.